Book 2
95
Союзы 2
Конъюнктиоита 2
Сколько она уже не работает?
Mistä lähtien hän ei tee enää töitä?
С тех пор, как она вышла замуж?
Наимисин меностанне лähtien.
Да, она больше не работает с тех пор, как она вышла замуж.
Kyllä, hän ei enää tee töitä siitä lähtien, kun hän meni naimisiin.
С тех пор, как она вышла замуж, она больше не работает.
Sen jälkeen, kun hän meni naimisiin, hän ei ole enää tehnyt töitä.
Они счастливы с тех пор, как они познакомились.
Siitä lähtien, kun he tuntevat toisensa, he ovat onnellisia.
Они редко ходят в гости с тех пор, как у них появились дети.
Siitä lähtien, kun heillä on lapsia, he käyvät harvoin ulkona.
Когда она говорит по телефону?
Milloin hän puhuu puhelimessa?
Когда едет?
Matkan aikanako?
Да, когда она ведет машину.
Kyllä, autoa ajaessaan.
Она говорит по телефону, когда ведет машину.
Hän puhuu puhelimessa. Autoa ajaessaan.
Она смотрит телевизор, когда гладит.
Hän katsoo televisiota silittäessään.
Она слушает музыку, когда занимается своими делами.
Hän kuuntelee musiikkia tehdessään tehtäviään.
Я ничего не вижу, если у меня нет очков.
En näe mitään, jos minulla ei ole silmälaseja.
Я ничего не понимаю, если музыка такая громкая.
En ymmärrä mitään, jos musiikki on niin kovalla.
Я не воспринимаю запаха, когда у меня насморк.
En haista mitään, jos minulla on нуха.
Мы берем такси, когда идет дождь.
Otamme taksin, jos sataa.
Если мы выиграем в лотерею, мы объедем весь мир.
Matkustamme maailman ympäri, jos voitamme lotossa.
Если он скоро не придет, мы начнем есть.
Aloitamme syömään, ellei hän tule pian.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.